Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта вынікова петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. У Москве падпісалі дамовы аб уступленні ў РФ новых тэрыторый. Украіна падае заявку на уступленне ў НАТО ў паскораным парадку. Завочныя суды пагражаюць спартоўцам Герасімені і Апейкіну. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 верасня ў Москве ўрачыста падпісалі дамовы аб уступленні ў РФ новых тэрыторый ЛНР, ДНР, а таксама Херсонскай і Запарожскай абласцей Украіны. Іх жыхары робяцца грамадзянамі Расіі. Нядаўна ў гэтых рэгіёнах пад дулами аўтаматаў расіянамі былі праведзены рэферэндумы, дзе за далучэнне да Расіі прагаласавалі 90 і больш адсоткаў выбаршчыкаў. Міжнародная супольнасць ААН іх не прызнае. Расіі пагражаюць новыя санкцыі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялэнскі днямі папярэджваў Маскву, што пасля цырымоніі далучэння ўкраінскіх тэрыторый перамоваў не будзе. Кіраўнікі Еўрасаюза пракаментавалі аб'яўленае ў Маскве далучэнне ДРФ новых тэрыторый. Кіраўніца Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен заявіла, што незаконная анексія, абвешчаная Владзімірам Пуціным у Крамлі, нічога не зменіць. Усе тэрыторыі, незаконна акупаваныя расійскімі захопнікамі, заўсёды будуць належаць суверэннаму народу Украіны, напісала яна у Твітер. Фон дер Ляйен таксама заявіла, што Крэмль вывеў вайну ва Украіне на новы ўзровень, і ЕС прымусіць Расію заплаціць за гэта высокую цану. Кіраўнік Еўрапейскага савета Шарль Мішэль падкрэсліў, што 27 лідараў краін ЕС асуджаюць незаконную анексію. «Мы не прызнаем і ніколі не прызнаем фэйкавы рэферэндум», напісаў ён у Твітер. На так званыя ДНР і ЛНР, таксама Херсонскую і Запарожскую вобласці, пасля далучэння будзе распаўсюджвацца дамова аб саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. Пра гэта расійскім журналістам заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітры Пяскоў. Па яго словах, далучаныя вобласці стануць суверэннай тэрыторыяй Расіі. Таксама Пяскоў паведаміў, што на нядаўніх перамовах у Сочы Лукашэнка і Пуцін абмяркоўвалі так званыя рэферэндумы на акупаваных украінскіх тэрыторыях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна падае заявку на ўступленне ў НАТО ў паскораным парадку. Пра гэта паведаміў Уладзімір Зялэнскі. Гэта рэакцыя Ківа на ўключэнне Расіі ў свой склад самаабвешчаных ДНР і ЛНР, а таксама захопленых за апошнія паўгода тэрыторый Запарожскай і Херсонскай абласцёў Украіны. На вечар 30 верасня намечаная прэс-канферэнцыя кіраўніка НАТО Йенса Столтенберга.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт пачаў спецыяльную вытворчасць на плыўчыху Аляксандру Герасіменю. Гэта азначае, што яе рыхтуюцца судзіць завочна. Крымінальная справа, пачатая паводле часткі 3 артыкула 361, заклікі да мер абмежавальнага характару, санкцый і іншых дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, крымінальнага кодэкса. Па гэтым жа артыкуле СК пачаў крымінальную справу на кіраўніка беларускага фонду спартовай салідарнасці Аляксандра Апейкіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палізняволеную журналістку Ксенію Луцкіну асудзілі на 8 гадоў калоніі. Суддзя Тацяна Фалькоўская прызнала яе вінаватай у змове ці іншых дзеяннях, здзейсненых з мэтай захопу дзяржаўнай улады, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Луцкіна за кратамі са снежня 2020 года. Яна мае сур'ёзнае захворванне і прасіла суд адпусціць яе да сына. Спачатку журналістку вінавацілі ў нявыплаце падаткаў, але потым пачалі новую справу. Луцкіна былая журналістка БТ. Адтуль яна сышла на хвалі пратэстаў у 2020 годзе. Яна далучылася да дзейнасці каардынацыйнай рады, што і стала падставай для крымінальнай справы. У судзе было абвешчана, што журналістка выступіла з ініцыятывай стварыць альтэрнатыўнае тэлебачанне і нават альтэрнатыўны Мінінфарм. Луцкіна адмовілася пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнік па пытаннях абароны аб'яднанага пераходнага кабінета Валерый Сахашчык абвясціў пра стварэнне паспалітага рушэння. Плануецца, што гэта будзе нацыянальная спартова-адукацыйная арганізацыя ў структуры аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Паспалітае рушэнне будзе аб'ядноўваць беларусаў вакол мэты абароны незалежнасці Беларусі і ўзнаўлення законнасці на тэрыторыі краіны, а таксама для адраджэння беларускіх вайсковых традыцый.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.